un lai visu to, lai komisija neļautu strādāt, lai visu to padarītu par farsu, viņa tika izvirzīta par komisijas vadītāju. Un rezultātu mēs redzam šodien. Jūsu rokas ir gala ziņojums. Un kāds, piemēram, kas vērtē dokumentus pēc lapas pušu skaitu, var teikt, nu tas ir nopietni pastrādāts, vairāk kā 100 lapas puses. Bet mans ieteikums arī palasīt saturu. Un diemžēl mūsu rokas ir bezzobains, patūks dokuments, kur satura nav, kur ir vispārīgie vārdi. Ir, protams, arī svarīgi pateikt vispārīgas lietas, bet bija ļoti nozīmīgi izpildīt uzdevumus, kurus mēs formulējam, izveidot parlamentāras izmeklēšanas komisiju. Un tie uzdevumi bija skaidri un saprotami. Mums bija jāskatās un bija jāvērtē, vai ir pazīmes, kas norāda, ka notikusi valsts sagrābšana. Mums bija jāskatās, vai KNAB prokuratūra strādē efektīvi. Un, diemžēl, šie jautājumi nebija svarīgi Sudrabas kundzei un viņas komandai, kas vienmēr balsoja kopā, lai tiešām traucētu parlamentāro izmeklēšanu. Un rezultāta mums ne tikai ir švaks slikti sagatavots ziņojums, bet arī diskreditēta parlamentāra izmeklēšana kā tāda. Es uzskatu, ka Sudrabas kundze jau uzņemas atbildība par tik neefektīvu darbu. Bet runāt par būtību. Es šodien nelasīšu tad savus atsevišķas domas, jo apjoms ir liels un nepietiks laika, lai tieši nolasītu visu. Bet man gribētos pievērst uzmanību svarīgākajam. Pirmkārt ir jāatzīst, ka valsts sagrābšana nav tikai akadēmisks iedziens. Tā ir reāla parādība, kas pastāvē un diemžēl joprojām pastāv. Un mūsu saimā ir deputāti, kas kalpoja un kalpos, sapratu, oligārhiem. Savos balsojumos viņi tieši vadās nevis no valsts interesēm, bet tieši rīkojas pēc komandam. Un tas ir ļoti, ļoti nožēlojami. Un rezultāti ir cilvēki, kas izmanto varu, lai gūtu labumu sev un savam pietuvinātam personam. Viņi pieņem lēmumus savas sautīgas intereses. Un, diemžēl, deputāti, politiķi vairāk apkalpo šādas intereses. Bet pamat jautājums, uz kuru bija jāatbild komisija, kāpēc pie visiem tiem pierādījumiem, kas bija iegūti, kāpēc krimināla lieta bija izbeigta. Un man ir jāatzīst, ka problēmas ir gan KNABam, gan arī prokuratūrai. KNAB, dzirdot šīs sarunas, droši vien paša sākuma bija pārliecināts, ka pierādījumi tik daudz, ka nebūs nekādu sarežģījumu lietu nodot prokuroram, izvirziet apsūdzību un vainīgos notiesāt. Bet droši vien KNAB nenovērtē, kāda ir kapacitāte mūsu oligārhiem, kāds viņam ir atbalsts saimā, citas institūcijas. Un rezultāta mēs redzam. Mums lieta, attiecīga lieta bija izbeigta. Un jāatzīst, ka šajā gadījumā nav tādu balto, kas visu darīja pareizi. Arī KNAB darbs nebija pietiekami efektīvs. Un tiešām bija jādara vairāk, lai iegūtu un nostiprinātu pierādījumus. Liela problēma bija arī ar prokuratūru, kas paša sākumā ieņēma tādu skeptisku pozīciju un tā vietā, lai uzņemtos atbildību, pārņemtu izmeklēšanu, jo likums to ļāva darīt. Mūsu prokuratūra prasīja vairāk pierādījumu, stāstīja, ka pierādījumu nepietiek un galu galā mēs redzam, ka lieta bija izbeigta. Es gribu arī uzsvērt. Ziņojumā ir norādīts, ka manipulācijas ar mēdiem un redakcionāla ietekmēšana fakti, kas nav guvuši apstiprinājumu. Lasot lietas materiāls, tieši tad vērtēt pierādījumus, es varu apstiprināt, ka ir vairāki fakti, ir pierādījumi, kas norāda, ka redakcionāla brīvība tik ietekmēta. Es redzu, ka vairāki uzņēmumi tieši strādāja, kas tieši juridiski nepiederēja mūsu oligārhiem, faktiski, de facto, bija viņa īpašums. Es lūdzu vēl divas minūtes, lai
varētu pabeigt. Deputātiem ir iebildumi par debašu laika pagarināšanu, apvienojot abas uzstāšanās laikus. Iebildumu nav, tātad vēl divas minūtes.
Jā, paldies, kolēģi. Tātad es tiešām tā laika mazais varu ilgi runāt, bet es gribu dažas būtiskas lietas tad pateikt. Savas atsevišķas domas es formulēju priekšlikumus, par normatīvu aktu grozījumiem. Es redzu problēmas mūsu krimināla likuma, krimināla procesa likuma, likuma par operatīvu darbību, un es uzskatu, ka ir mūsu pienākums strādāt, lai normatīvajos aktos būtu izdarīti grozījumi. Es ļoti ceru, ka ne visi klāt esošie tieši tad strādās pēc pasūtījuma un mēģinās tad torpedēt attiecīgus ierosinājumus, jo neko negrozot, mēs tieši sagaidīsim jaunas lietas, un es sapratu, ka tiem, kas mēģinās tad izmantot valsti sava labā, no tā būs tikai prieks. Bet es domāju, ka mūsu pienākums domāt par valsts interesem, darīt visu iespējumu, lai tas nebūtu iespējams. Bet runāt par šo lietu, es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai attiecīgas lietas materiāli būtu publiskoti. Nav runa par to, ka ir jāpublisko visi sējumi. Nav tāds mērķis, bet ir atsevišķi dokumenti, kuriem jābūt pieejamiem sabiedrībai. Un, lai to nodrošinātu, ir jāgroza likumu. Un arī par šo jautājumu, es domāju, mēs diskutēsim. Un es tieši tad ļoti ceru, ka kolēģiem nav vienalga tie fakti. Kolēģi nav vienaldzīgi attiecību uz tiem faktiem, kurus mēs redzējam lietas materiālus. Un ka mēs tomēr varēsim, vismaz vairākums, saimas vairākums, varēs apvienot spēkus, lai mainītu situāciju un tiešām tad novērstu nākotne tādus gadījumus, kad cilvēki izmantos varu sautīgos nolūkus. Paldies jums.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, kolēģis arī bija viens no tiem, kas parakstīja iesniegumu par šādas komisijas izveidošanu. Es necerēju kādiem graujošiem rezultātiem, jo ir zināms, ka tiesības sargājušās iestādes ir tās, kurām ir operatīvās darbības iespējams veikt, bet tomēr kaut kādiem rezultātiem bija jābūt. Un viens no tā, ko mēs reāli redzam, kas varbūt izsauc abrīnu, abrīnojot arī Sudrabas kundzi, kā mainās balsojumi un kāda ietekme Sudrabas kundzei, ja sāk lūst pultis, ja pazūd zālē deputātu uz izšķirīgiem balsojumiem. Bet, ja nopietni, tad ārlietu debatēs mēs daudz runājam par diasporu aizbraukušajiem zaudētajiem cilvēkiem. Kolēģi, tās visas ir sekas. Un savukārt šis jautājums, par kuru mēs runājam šobrīd, ir viens no būtiskākajiem cēloņiem, kas tieši ir panācis to, ka cilvēki ir aizbraukuši, un tieši tas ir sagrāvus uzticību savai valstī. Sagrāvus to sajūtu, ka tā nauda, ko to maksā nodokļos, ka viņi nonāk tev nepieciešamās lietās, sabiedrības labumam, un tās ir sekas, un tie cēloņi, kuru dēļ mēs runājam par šīm sekām aizbraukušiem cilvēkiem. Ja šādas sarunas, uz kuru pamats sāk tā saucamo oligarhu lietu, parāda, ka vīri, un tieši šādas sarunas parāda to, ka vīri netiek šaurā lokā, lai apspriestu, kā, piemēram, nodrošināt labāku izglītību mūsu bērniem, kā nepieļaut veselības sistēmas sagraušanu un neatstāt cilvēkus bez palīdzības. Nē, viņi vienkārši dala aktīvus resursus, sarunā balsojumus un vada valsti. Ir trīs plāni iespējami. Ir pieejami dažādi nacionālais attīstības plāns, tie tādi Latvijas plāni, ja vīzija, kur mēs gribam kā valsts nonākt. Ir kaut kāds plāns sabiedrības apziņā. Iespējams, ārpus robežām ir kāds plāns, nezinu, Krievijai vai kādam citam attiecībā uz valsti. Bet es domāju, būtiskākais, kas šajās sarunās parādās un no visu šī procesa, kas ir iegūms sabiedrībai, parādās trešais plāns vai to cilvēku plāns, kas pēc būtības vada valsti. Un viņš nav, un viņš nesaskan ar to plānu, ko mēs mēģinām zīmēt vīzijās kādā nacionālā attīstības plānā vai kur citur. Bet labi, ka šāds plāns ir izgaismots. Un šis plāns par Latvijas nākotni ir izgaismots no šo ietekmīgo vīru pozīcijā un viņa galvā. Un tāpēc nerimst dažādu eksistenciālu jautājumu parādīšanās. Kadreiz viens valsts prezidents jautāja, kas es esmu. Cits jautāja, vai tu zini, kas es esmu. Tad jau, tas bija tu, jā. Tad viena dāma jautāja, ne, bet viņa apgalvoja, tā neesmu, es par Leopardu metelītu runājot, un tamdēļ arī daudz mēģina argumentēt, kāpēc nevajadzēja vadīt šo komisiju. Bet tie ietekmīgie vīri sarunās, viņi uzreiz pēc publicēšanas apgalvoja, vai tad tas esmu es tajās sarunās, vai tad šīs sarunas ir īstas, un viņi apšaubīja šo sarunu autentiskumu. Es domāju, otra labā lieta no visu šī procesa, ka vismaz beidzot ir noskaidrots un šī būtiskākā, lielākā pievienotā vērtība šai izmeklēšanai, ka sarunas ir notikušas un publicētais reāli atbilst lietā esošajiem ierakstiem. Tas, kas tur ir sarunāts, tas pēc būtības ir patiesība. Un izīmējas kāds būtisks faktors par to, kam pieder reāli vara Latvijā. Kas īsti ir saskaņas loma un ieteikuma Latvijas politikā. Ir radīta ilūzija par smagu darbu opozīcijā, pie nespēja nonākt pie lēmumu pieņemšanas un atstumšanas. Bet Einšteins ir teicis, ka kaut arī ļoti noturīga realitāte ir tikai ilūzija. Bija mums reāli vēlme 11. Saimā kādu konkrētu partiju vēlējās ievilkt saskaņu koalīcijā, valdībā. Tas nenotika, šī partija zaudēja uzticību, un tas pat nav bijis nepieciešams, jo, kā atklāja šīs te sarunas, tad visu laiku ir pastāvējušas divas paralēlās koalīcijas. Un tā ir trešā būtiskākā lieta, ko mēs konstatējam, kad ir bijusi oficiāla koalīcija pie sarunu galdu koalīcijas padomē, dažādos citos formātos, bet patiesībā lasot šīs sarunas, īstie lēmumi pieņemt ir citur. Un šī ciešā sadarbība, koordinācija, politiskais tirgus tieši tādēļ vēlētāji ir bijuši apmulsuši un rodas jautājums, kam var uzticēties un vai vispār man ir par ko balsot. Un vēl vairāk sabiedrības galvu sajauc mīklainie balsojumi, pazuda šie deputāti, salaustās balsošanas pults un tamlīdzīgi. Es lūdzu vēl divas minūtes.
Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumu nav, tad vēl divas
Līdz ar
minūtes.
To par, ja man būtu tāda iespēja, tad es domāju, vēl lielāku vērtību mēs varētu iegūt tad, ja šīs sarunas tiktu reāli publicētas pilnā apmērā. Tas ir vienīgais sausais atlikums, ko spētu šī komisija izdarīt, tad būtu sabiedrībai iespēja redzēt savus varoņus. Bet es domāju, sabiedrība noteikti gribētu dzirdēt arī citas sarunas. Piemēram, sarunas, kādā viesnīcā iespējams netālu no domu laukuma, kur tika apspriests, ko darīt ar kredīti iestāžu likumu, vai sarunas par veselības finansēšanas likumā esošo normu, ka prioritāri finansējums jānovirz valsts un pašvaldības slimnīcām, nevis privātajiem. Iespējams, sarunas, ar kur rezultātā notika Gulbenes un Balvu slimnīcas privatizācija, un pēc tam sekojošas šis te personas nonākšana padomnieces amatā veselības ministrijā, vai sarunas starp Lembergu kungu un Auguļu kungu pēc Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma vadītāja apcietināšanas, piemēram, ļoti daudz. Es domāju, ka šeit varētu virkni izmeklēšanas komisijas veidot. Bet es domāju, tā cerība ir tajā, ka nesenais gadījums ar prezidenta atgrieztajiem grozījumiem par likumā par tiesu varu. Tas ilustrē, ka pat tiesnešu vidū viedokļu atšķiras. Tieslietu padomē skaidri izīmējās dažādu laikmetu satikšanās. Tas iezīmē un arī cerams parāda paauģu nomaiņu domāšanā un izpratnē, ko patiesībā nozīmē demokrātija un pašiem savu brīvu valsts. Tajā brīdī, lai gan bija centiens atgriezt pagātnē šos noteikumus par tiesu priekšsēdētāju pilnvarām maksimums uz diviem termiņiem, tomēr tas tika izlabots, pateicoties pašu tiesu sistēmas cilvēku darbam un vēlmēm. Līdz ar to, noslēdzot, šogad Latvijai 100 gadi, Latvijas 100 gadi, bet vai tā iezīmēs arī jaunu laikmetu Latvijas politikā un valsts pārvaldīšanā? Te nu lūk būs iespēja, kur varēs izmantot, vai tieši pretēji neizmantot tie Latvijas pilsoņi, kur vērtēs un izraudzīsies nākamos 100 valsts nākotnes veidotājs nākamajai saimai. Tā būs iespēja katram, kuram nav vienalga, katram, kurš izlems nepievienoties klusējušiem vairāk.
Paldies. Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienējamās saimnes priekšsādātāji, kolēģi deputāti. Es piekrītu visam kritiskajam teiktam par šīs komisijas darbu, es to neatkārtošu, jo jau ar to raustīšanos balsot neskaitāmas reizes pret sudrabu. Es to darīju, bet man šī negācijas kvota līdz ar to ir izsmelta. Un es pieskaršos diviem secinājumiem, diviem komisijas secinājumiem, kuriem viņi tā pieskaras varbūt garām ejot, bet, manuprāt, tie ir pelnījuši lielāku uzmanību. Un tas ir pavadiens uz jautājumu, vai 12. Saima, tas ir mēs, turpinām sadarboties ar tā dēvētajiem oligarhiem, vai Saeimas deputāti kolaborē valsts nozagšanā. Tāds bija komisijas nosaukums par to valsts nozagšanu, ko bija grūti izskaidrot. Divas epizodes. Viena, ko piesauc komisija, mēģinājumi ietekmēt augstu amatpersonu iecelšanu un arī atcelšanu, un otrs jau pieminētā koalīcijas padome. Un atsaukšos uz divām Rīdzenes sarunu direktīvām, jeb autentiskiem tekstiem. Pirmais ir pa Zatleru. Pieklājīgāk sakot, tur bija aicinājums Zatleru kārtīgi nu izsvilpt. Un otrs Raimonds Vējonis kā valsts prezidenta kandidāts. Un būtībā šīs abas divas direktīvas īstenojās. Tur bija dažādi faktori, bet, ja atceramies 11. Saeimu, ir šķiet godīgi un taisnīgi Zatlers būs Saeimas priekšsādātājs, kā caur adatas aci izlien Solvita Āboltiņa, bet tas nevar notikt bez sadarbības ar opozīciju. Bez tiesiskuma toreiz nosauktās koalīcijas sadarbības ar opozīciju, kur nu diriģēja tie paši oligarhi. 12. Saeima, jā, Raimonds Vējonis kļūst par valsts prezidentu, un arī tur ir šī sadarbība. Par Vējonu nobalsoja tie, kuri vēl tagad rada iespaidu, ka ir stāvējuši un krituši par Egilu Levitu. Un tas ir koalīcijas partiju deputāti. Bet, nu labi, lai tas paliek memoāriem, bet katrā ziņā jau toreiz iezīmējās balsojums, ka tas ir par vai pret Rīdzenes sarunu stilu šajā Saeimā. Dzīvāk aktualitāte koalīcijas padome. Kas tad ir koalīcijas padome? Visa valdošā elite, Saeimas un arī Saeimas vadība, ministru prezidents, partija vadītājs sēž pie viena galda ar, nu konkrēti par oligarhu dēvēto Aivaru Lembergu. Ko viņi dara? Dala valsts nodokļu maksātāju naudu. Un tagad iedomājieties, viena komisija, kas tai tiek prasīts, nosauks Lembergu par valsts sagrābēju, par nozadzēju, vai nosauks par likumīgu zagli. Nu, rietumu formālā loģika to vienkārši nevar saprast, jo tādā gadījumā tad jau visā koalīcija arī būtu jāatzīst par likumīgajiem zagļiem. Es neesmu pret koalīcijas padomu pēc būtības. Ir skaidrs, ka valdības partijām ir jākonsultējas, ir jāsaskaņo, jākoordinē savu politiku būtiskos jautājumos, kaut vai budžeta jautājumos, bet tam ir jābūt vismaz Saeimas kārtības rullī noteiktam. Kas šajā gadījumā ir koalīcijas padoma šobrīd? Nu, netīro Rīdzenes sarunu atmazgāšana, legalizācija. Tas nav leģitīms veidojums, jo tur nav tikai deputāti vai varbūt valdības pārstāvi. Bez šaubām ietekmīgi un bez šaubām talantīgi vīri, kuri savā domāšanā tālredzībā pārspēj Saeimas deputātus. Rezultātā visas koalīcijas partijas tieši vai netieši ir sadarbojušās ar oligarhiem. Arī es, ja es pakļāvos koalīcijas padomes lēmumiem vai frakcijas disciplīnai, es teicu, es jau gribēju, bet nu tas lēmums, kolektīvā bezatbildība, visu var norakstīt uz kolektīvā bezatbildību. Un tālāk, ko no šī ziņojuma praktiski var izsecināt vienu labu darbu, izņemot visus simboliskos balsojumus un ētiskos nosodījumus, tikt galā sakārtot šo koalīcijas padomi, lai tā ir atbilstoša. Nu, ja ne Satversmē, tad vismaz Saeimas kārtības rullim, un tas būs viens labs darbs. Tā ir. A, ko tu padarīsi? Tā būs jārīkojas.
Vārds deputātam Aināram Lutkovskim.
Kolēģi, šķirstīju izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu, interesē ieraudzīt vienu agrāk ļoti ietekmīgas, ļoti naudīgas personas vārdu. Šķirstīgi, neatradu.
Tie, kas sekoja Loīdze izmeklēšanas komisijai, bija iespējas vērot, kā uz jautājumiem atbild tādi ietekmīgi vīri kā Lembergs, Šlesers, Šķēle un Rinda mazāk ietekmīgu, vidutāju, otrās lomas spēlētāju. Bet viens ļoti ietekmīgs cilvēks, kurš parādās oligarku sarunās, un ar citu tādā gaismā, kas ļoti svarīgi ir tieši Saimas parlamenta darba izvērtēšanai, tur neparādās. 8 gadus atpakaļ, 2010. Gadā janvārī, Šleseram ir tikšanās ar Valēriju Kargiņu. Valērijs Kargiņs ir atnācis pasūdzēties, ka tagad banku uzraudzība Latvijā esot baigi stingrā, piegriežot skrūvis, un Dambrovska valdība vispār nedodot dzīvot. Jo tie, kas atcerās, labi atcerās, ka gan viņš, gan Viktors Krasovickis bija aizejot atstājuši bankā 36 miljonu subordināto kapitālu. No tā bija jāmaksā procenti laikā, kad ģimenes, kas tur bija ņēmušas kredītu, zaudēja savus dzīvokļus, mājokļus, bija spiests doties strādāt ārpus Latvijas, lai kaut kādā veidā nomaksātu kredītus, viņi saņēma kopumā liekas vairāk kā 12 miljonus latu. Tagad es mazliet nocitēšu no tā, kas atrodams publiski. Tātad Kargiņš. Saimā, tas ir šeit. Viņi visu laiku grib izvilkt cauri to, lai mūs ar Viktoru, domāts laikam Krasovickis, izdrāstu. Un tagad memorandā, kas parakstīts ar Starptautisko valūtas fondu, ir punkts, ka valdībai jāvēršas parlamentā, lai bijušajiem akcionāriem atņemtu ienākums no subordinātā kapitāla. Tātad atņemtu mūsu ienākums. Nu, ko Šlesers? Šlesers tai sarunā, protams, apsola. Un interesanti, protams, ir tas, lai gan Šlesers nav parlamentā, bet kaut kā tur tos dažus gadus, 3-4, tas tiek muļāts uz priekšu apakaļ un kredīti iestāžu likumā, visu laiku nevar panākt atbilstošus grozījumus. Tikai pēc 4 gadiem šādi grozījumi tiek panākti. Un tagad ir jautājums jums. Un kā jūs domājat, kāpēc Ingu un Sudrabu šo epizodu neapskatīja šajā komisijā? Kāpēc Valērijs Kargiņš netika uzaicināts, lai gan tas ir Dievs, tādiem iespaidīgiem dūžiem, kā Lembergs, Šlesers, Šķēle, bija jānāk uz izmeklēšanas komisiju, iespējams pat jātaisnojās uz dažiem jautājumiem. Ir jautājums jums, kāds zina atbildi? Es tiešām neapgalvoju to, bet dažas ļaunas mēles saka, ka varbūt tas ir saistīts ar to, ka savu laiku Ingu un Sudraba bija Pareks bankas viceprezidents vietniece. Tās ir tikai dažas ļaunas mēles. Gan jau atbildi ir pašai Ingūnai Sudrabai. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļi mās, trešo reizi. Man ir pavisam cits skats uz visām šiem oligārku lietām. Pilnīgi piekrītu, kad no šīs visas komisijas, kā sākumā bija paredzēts, tā arī nūkumā štrunc. Un es negribētu teikt, vai patiešām oligārhi ir tie, kas izzog. Ja? Šlesers un Šķēlevit patāli. Ja? Aivars Lembergs. Es drīzāk uzdot jautājumu, a varbūt tie, kas visu laiku organizē, pietur šo tiesvedību, kas notiekās ap Lārbu ar Lemboru. Kuri ir tie, kas pietur šo tiesvedību? Un manuprāt, neizskaužamā valsts nozagšana korupcijas cēlonis slēpās jau sen, atmodas laikos. Uz doto brīdi vairāk un vairāk atverās aizskars par tiem notikumiem, kas notika atmodas laikos. Un notikumu liecina, ka mūsu mīļā jaukā atmodas scenārijs ir tapis kur? Tas ir par nozagšanu tieši. Ir tapis Maskavas PSK PCK, pāraudzītā VDK gaiteņos. Un līdzīgi realizēts gandrīz visās PSRS teritorijā. Un mūsu valsts pamatus ir veidojuši pēc PSKP, CKVD, kā Gaiteņevs izstrādīt scenāriju, dargie draugi. Faktiski tad sākās mūsu valsts nozagšana, prihvatizācija, un kas viss notika ļoti likumīgi, dārgie draugi. Faktiski tad tika iznīcināta visa mūsu laika tautsaimniecība. Un manuprāt, valsts nozagšana organizē un piesēdz, un viņiem patiešām ir pietiekams spēks, ja viņi manipulē ar visu LPSRS sabiedrību 2,5 miljoniem. Tie, kuri pārņem vedēja kā aģentu tīklu. Un ar, tavu, un ar šī, un paklausieties manu viedokli, un ar šī aģentu tīkla tika nodrošināta mūsu iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā. Un faktiski šis aģentu tīkls nodrošināja atmodas notikumus. Un notiekošais liecina tieši, ka šie biešie viedēja kā aģentu tīkli piesaigā notiek valsts izzakšana, notiek, un šis aģentu tīkls kontrolē ne tikai valsts izzakšana, bet arī gan pietiekam fakti rāda mēdijas un arī daudzos gadījumos politiskās partijas. Un tieši šie spēki, kuru labā tik veikti šīs iestāšanās Eiropas Savienībā NATO atmodi pievēra acis visu par šo, kas notika Latvijā. Un tāpēc šī korupcija nebija iespējams apkarot. Lai gan pēdējais, ko es novēroju, visi šie liecība, kas mums tagad notiekās, liecina par to, ka tiem spēkiem, kas ir ārpus Latvijas, kaut kas tomēr nepatīk. Viņi tomēr ir pārdomājuši, pievērt acis, ok, jūs tur toreiz noorganizējat iestāšanos Eiropas Savienībā, mēs tagad jums pievērsim asim. Un pēdējais un pats galvenais. Ja mēs patiešām gribam izbeigt nozagšanu Latvijā, valsts izsaimniekošanu un korupciju, tad jāmaina sistēma. Nevis raganu medības jau nodarbojās. Ar raganu medībā mēs tev gadsimtus nodarbosimies. Un pirmais un galvenais ir panākt, ka pašvaldības un valsts amatpersonas ir motivētas attīstīt valsts tautsaimniecību un labklājību. Jo uz doto brīdži patreizējā sistēma veicina korupciju un kukuļņemšanas. Jābūt skaidrām valsts funkcijām un precīzam ierēģinu skaitam, kas to realizēt, ja mēs gribam apkarot un sakārtot savu valsti. Jābūt ilgtermiņa valsts attīstības mērķiem, stratēģijai, rīcības programmai, ja mēs gribam pārtraukt nozagšanu valstī. Un rīcības programmas galvenais mērķis jābūt tautsaimniecības izaugs. Un mēs izlaupīšanu kā uz doto brīdi. Un iedzīvotāju pirktspējas cilšana, kas ir veicina uzņēmējdarbību, iedzīvotāju labkājību un lielāku apgrozījumu tautsaimniecībā un taisa sakošu nodokļu ienākumus. Nākamais, kas ir būtisks, lai mēs gribam apkarot korupciju. Ir politiskās partijas jābūt valsts finansētām. Un vēl, ja mēs gribam apkarot korupciju un pārtraukt šo pelēko tīklu, kas ar mums manipulē jāorganizē drošības iestādes, pārāk viņas tur dzīvo vēl tādī padomu laikā. Man ir, es aizsūtīšu jums katram savus priešlikumus. Man ir liels lūgums nebūt apātiskiem ar lielu PH līmeni un sajust, ka mēs tomēr varam kaut ko izdarīt.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, jūs zināt, klausoties šīs debates, man pat rodas kaut kur mazvērtības komplekss, tai ziņā, ka kāpēc es tur tajā sarunās netika pieminēts. Vai varbūt bija, bet par to nezinu. Nu, tīri vai skaldība. Bet, ja runājam nopietni, tad es gribētu izteikt atzinību Sudrabas kundzei, ka komisijas vadītājai un tiem, kas tiešām godprātīgi gribēja pildīt un pildīja šos te savus deputātu pienākumus. Komisijas darbībā ņēma līdzdalību cilvēki, kas ar tāda veida darbību nebija līdz šim saskārušies. Tajā pat laikā gribētu atgādināt, ka iniciatori šīs komisijas izveidēji bija koalīcija, valdošā koalīcija, kura ilgstoši atrodas pie varas. Tā kā izmeklēšanas komisijas vadītāja atteicās no atalgojuma, es domāju, būtu samērojumi, ja aizsardzības iekšlietu komisijas vadītājs Ainārs Latkovskis, apakškomisijas vadītājs Aleksejs Loskutovs, Juridiskās komisijas vadītājs Gaidis Bērziņš, Nacionālās drošības komisijas vadītāja Solvita Ābultiņa būtu sametušies, atteikušies no savu atalgojumu un nodevuši viņas Ingunai Sudrabai. Tāpēc, ka visu šo atbildīgo komisiju pāraudzībā atrodas visas augstāk minētās institūcijas. Ģenerāla prokuratūra, Knāps, drošības policija, Sāps, valsts policija un tam līdzīgi. Kāpēc mēs runājam un šodien diskutējam par to, ko ir izdarījis vai nav izdarījis izmeklēšanas komisija? Jautājums, ko ir darījis koalīcija ar saviem ministriem? Kāpēc nav tikus galā ar saviem pienākumiem? Pārāk liels uzsvers un kā absolūta patiesība tiek uzsvers tas, kas ir publicēts. Es labi atceros aizsardzības iekšēt komisijas sēdi, kur jaunais Knāba vadītājs minēja, ka nav pierādījumi tam, ka šīs sarunas ir autentiskas. Šodien jau kā absolūta patiesība pasniedz, ka viņas ir absolūti autentiskas. Absolūtie meli. Tālāk, Leiņa kungs šodien, uzstājoties ārpolitikas debatēs, runāja par populismu. Manuprāt, lielākā frakcija pārstāvēt mūsu parlamentā, kas nodarbojas ar klāju populismu, tā ir vienotības frakcija. Jautājums, kāpēc tika atlaists parlaments, kad Zatvērs pieņēma lēmumu? Galvenais arguments nebalsošana par kratīšanu pie Šlesera deputātu, labi, nerunājuši par to, kādā veidā parlaments sēdi tika sasaukt, deputātiem nezinot. Nākošais, netika apsiprināts amatā ģenerāla prokurors un netika augstākās tiesneša amatā apsiprināts tiesneša kandidāts, augstākās tiesneša kandidāts Judina kungs. Pagaidiet, kas jau a priori, kāds ir nolēmts, kā es balsošu vienā vai otrā vai trešā gadījumā? Jūs ziniet, man maz interesē, kas ko un kurā vietā ir runājis. Ļoti labi, ja mēs zinām, ko runā Maskavā, ko runā Vašingtonā, jautājums, ko mēs darām šeit un ko mēs atbalstam un vai mēs aizstāvam mūsu valsts intereses vai nē. Atgriežoties pie balsošanas, nu, jūs minējāt, ka sarunās tika pieminēt Sudrabas kundze. Atvainojot, cik es zinu, tad klīdi informācija, ka Maskava un Vašingtona dīvaini, bet vienlaicīgi atbalstīja amatā Zatvēra kungu uz viņu pārvēlēšanu. Tad ko tad? Kurš tad te bija tā Kremļa roka, kas atbalstīja un aicināja balsot pa Zatvēru? Nākošais. Tad arī klīda baumas. Tad, un šeit arī tāda zīmīga sakratība, ka 16. maijā Andris Bērziņš paziņo, ka kandidēs uz prezidenta amatu un nākošā dienā tiek ierosināts krimināla process. Pēc tam paklīst informācija, ja parlaments tomēr nobalsos, tas jau pēc lēmuma par parlamentu atlaišanu, ja parlaments tomēr nobalsos par Zatvēra kungu kā prezidentu, tad viņš var arī atcelt šo savu lēmumu vienīgais. Nezinu, vai tā ir atbilst patiesībai vai nē, grūti pateikt. Bet, kolēģi, izteiksim atzinību tiem, kas ir darbojušies, strādājušies šajā te komisijā un padomāsim par mūsu vietu un lomu gan parlamentā, gan valstī kopumā. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, viss šī ņemšanās ap šo oligarhu lietu man atsaucas atmiņā anekdoti par padomju laikiem. Tas bija par padomju laikiem, kad iestājās tā saucamā perestroika. Tā atklātība, pārkārtošanās, un šī noskaņā notiek valdošās partijas kongress un deputāts, kurš ir noticējis tam visam uziet uz tribīnes un sāk runāt. Kur palika desa? Kur palika sviests? Tas visiem nepatīk, viņi, protams, dabūja projām no tribīnes. Pēc kāda laika uznāk otrs deputāts, viņa kolēģis, un nostājas un prasa visiem. Man tikai viens jautājums, kur, un šis deputāts, saka, kur palika Antons? Tas ir, lūk, apmēram tādā stilā, ja mēs paskatāmies uz šo izmeklēšanu, tad, protams, ir svarīgi noskaidrot, kur palika 10. Tātad, kas tad īsti bija ar to valsts izzekšanu? Bet, manuprāt, vēl svarīgāk ir noskaidrot, kur palika Antons. Tas ir, kāpēc šāda valsts izzekšana vispār bija iespējama, zinot visus tos apstākļus, ko mēs pašlaik zinām. Komisijas priekšsēdētāja nāca drosmīgu apgalvojumu, ka Latvijā ar valsts izzakšanu ir nodarbojušās visas valsts varas kopš krustnešu laikiem, kā es saprotu, arī esošā vara. Manuprāt, ļoti zīmīgi uz to norāda, kā viens no apliecinājumiem, tā ir esošā OIK afēra, kur ir gadiem tikusi varas piesekta un tikai pateicoties žurnālistiem, kuri parādīja acīm redzamu notiekošo krāpniecību. Šis jautājums tika aktualizēts. Vai jūs zināt, cik sabiedrība papildus, cik mēs visi esam samaksājuši šīs afēras ietvaros jau vairāk kā miljardu eiro? Un saskaņā ar ekonomikas ministrijas sniegtiem aprēķiniem, ko viņas rīgus Eiropas komisijai, tur figurē skaitlis, kas mums jau būs jāsamaksā, tas viņa šī afēra tāpatās turpinās 3,6 miljardi eiro. Tātad mēs ar šo stāstu vēl neesam pat pusē. Pat pusē neesam. Vēl ir miljardi un miljardi, kas būs jāmaksā, viņai atļaus turpināties. Lūk, tā ir valsts izzakšana. Salīdzinot ar kuru oligarhu sarunas izskās kā tāda maza puišaļa alošanās. Tāpēc, kolēģi, es uzskatu, ka šis komisijas ziņojums, šīs komisijas darba noslēgums, Tas nav nekāds gals, tas ir tikai sākums visam šim procesam, kam vajadzētu turpināties. Jo viena lieta bija noskaidrot vienu šos konkrētos apstākļus par vienu konkrētu iespējamo valsts izzakšanu. Bet daudz principiālāk, daudz svarīgāk tomēr būtu sakārtot sistēmu, lai tādas turpmāk lietas nebūtu pieļaujamas. Un tāpēc es ļoti ceru, ka tie mediji, kas aktīvi centās inicēt, izmeklēt tieši šo vienu konkrēto situāciju, būs tikpat aktīvi, lai neapstātos šis process pusceļā un tikpat aktīvi cīnīsies par to, lai tiktu noskaidrots, kāpēc šāda valsts izdakšana bija iespējama, kas par to ir atbildīgs un kādai jābūt ir pārmaiņām, lai neko tamlīdzīgu turpmāk nevarētu pieļaut. Ja tas tā nenotiks, tad viss šis šovs, kas ir bijis ar oligarku lietām, ir nav bijis par to, ka kāds iestājas pret valsts izdakšanu, bet gan tāpēc, ka iestājas pret to, ka valsts izdaga ne tie, nepareizie. Un, diemžēl, ja mēs skatāmies tagad, kas notiekās, ir pamats domāt, ka iespējams, ka tāds arī ir bijis. Patiesības brīdis būs nākotnē, un ka lakmusa papīriņš būs tālāk attieksme pret šo OIK afēru. Jo tur atšķirībā no oligarhu lietas nebūs runa par vienkārši tukšām sarunām, ko kāds ir runājis, bet par konkrētiem faktiem un konkrētiem dokumentiem, ar kuru varēs šo afēru pierādīt. Un varēs ar uzskatām pārliecināties, ka tas ir ticis gadiem īstenot un pieņemti pretiesiski un sabiedrības interesēm neatbilstoši lēmumi. Un es ļoti ceru, ka šis nebūs atkal kārtējais gadījums, kad varēs pateikt, ka šī valstī viens likums, viena taisnība visiem uz visiem neattiecas. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Tātad no šīs tribīnas komisijas vadītājs vārdā
es dzirdēju,
ka Latvijas valsti ir nozaguši krustneši, un tas ir noticis kosmiskā līmenī. Ļoti, ļoti, ļoti precīzi novērojams, Malači, pusgadu strādājāt, šito sapratāt. Ļoti labi. Es uzskatu, ka šis gala ziņojums ir pilnīgi bezvērtīgs un nulles vērts. Šajā gala ziņojumā nav neviena vārda, neviena uzvārda, nekas par politisko vai par morālo atbildību. Šī parlamentārā izmeklēšanas komisija, tāpat kā iepriekšējā, kur ir vadījis Veikals Spolīts, ir degradējuši parlamentārās izmeklēšanas komisijas statusu kā tādu. Jūs iet iztērējuši 10 000 eiro uz saviem konsultantiem, kuri, manuprāt, visi ir mantiskās attiecībās bijuši vai joprojām ir ar smagos noziegumos apsūdzēto Aivaru Lembergu. Tā ir skaitā Aldis Alliks, kurš bija komisijas konsultants, kurš saņēma 1000 eiro mēnesī. Tā skaitā Borovkovs Aivars. Vai viņam bija kaut kāda samaksa, es nezinu, bet es zinu, ka viņš 91. Gadā ir pircis akcijas no Aivar Lemberga, kur viņš pats arī ir atzins tajā pašā komisijā. Un tad jums ir vēl Ārija Meikališa, kuras, manuprāt, Meikališas meitas vīrs ir Lemberga advokāts. Kaut kā viss tādām mazām saitēm siets. Sabiedrībai Sudrabas kundze sen jau šīs lietas viss ir skaidrs. Sabiedrībai ir skaidrs, kas ir Andris Čēle. Sabiedrībai sen ir skaidrs, kas ir Šlesers. Sabiedrībai sen ir skaidrs, kas ir Lembergs. Labākais, kas ir noticies, ir tas, ka tagad sabiedrība ir sapratus, kas ir Sudraba. Un šits. Sabiedrība ir sen sapratusi, kas ir tā persona, kas lidoja uz Maskavu un teica, ka tā neesmu es. Sabiedrība Sudrabas kundze nav tik stulba, kā jums liekas. Tā ir mana pārliecība. Jūs esat iztrālinājusi 10 000 eiro, kur, manuprāt, jums būtu jāatgriež atpakaļ valsts budžetā, gluži tāpatās, kā veikos politiņu par iepriekš izdarīto, neizdarīto darbu parlamentāra izmeklēšanas komisijā. Sabiedrībā ir skaidrs, ar ko nodarbojās ģenerāla prokurors Kalmējer kungs. Sabiedrībā ir skaidrs, ar ko nodarbojās Strelčēna kungs, kad viņš vēl bija knābā. Sabiedrībai tas ir skaidrs. Sudrabas kundze, jūs sargājāt šīs te trīs personas šajā komisijā 6 mēnešus kā māte savus bērnus. Es gribētu vēl laiku, ja klāt.
Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumi
jūs nav? Sargājāt savus šos te iztirzājamās personas, kuras nāca un deva liecības, Lembergs, Šķēle, Šlesers. Es nācu uz šīm sēdēm, jūs man neļāvāt viņiem jautāt nevienu jautājumu. Jūs ar savu 4 balsu pārsvaru visu laiku balsojot par to, lai būtu maksimāli maz un neviena nērta jautājuma nebūtu šiem 3 nosauktajiem cilvēkiem. Un tas nav melots. Jūs veidojāt slēgtas sēdes. Jūs pat balsojāt, lai mani izraida no tās komisijas. Jo es jums traucējot strādāt. To visu jūs darījāt veselu pusgadu. Vēl trakāk, jūs iznīcinājāt savu partiju. Lai būtu šīs komisijas vadītāja, jūs esiet iznīcinājusi savu dibināto partiju no sirds Latvijai. Jums vairs nav partijas, jums vairs nav frakcijas, jūs esiet iznīcinājusi savu politisko karjeru. Es domāju, ka iespējams mēs jūs drīz redzēsim Latvijas gāzes sastāvā. Iespējams, es nezinu. Nekur jau jūs nepazudīsiet, grūtu darbu strādājāt. Bet jautājums ir Sudrabas kundze, vai tas bija to vērts? Vai tiešām tas bija to vērts? Pirms 3 gadiem jūs pieņēmāt pareizticību, lai dabūtu krievu balsis. Manuprāt, vai tā nebija Sudrabas kundze? Tagad jums jau viņas vairs nebūs vajadzīgs, jo politiskā karjera jums ir beigusies. Tas, ko es gribētu teikt, ka nevajag uzturēt un uztvērt sabiedrību par muļķiem, jo protams, ka var runāt vai ne, kad tas ir vainīgs, tas ir vainīgs, tas ir vainīgs. Šī lieta, nu ir skaidra. Pusgadu parunājāt, paņēmāties, bijāt visos mēdījos katru dienu. Labi, okei. Okay. Gala rezultāts ir tāds, ka nevis es degradēju Saeimas prestižu ar saviem viedokļiem vai runām no tribīnes, bet šāda te absolūti diletantiska vadības veids, kā jūs, Sudrabas kundze, vai kā Spolīts, ir vadījuši parlamentāros izmeklēšanas komisiju, lūk šādi cilvēki degradē Saeimas prestižu. Un to jūs esiet izdarījusi. Principā uz 10 ballēm. Līdz ar to, ar šiem te skaļajiem vārdiem par to, ka Sudrabs kundze ar savu zelta balsi Šicu ir pazaudējuši arī savu politisko karjeru. Es gribētu šodien sēt beigt. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Pa cik pirmīt Hosams Abu Merī izteicās ar medicīnisko terminoloģiju lietojot, nu es arī gribētu to paturpināt, un ziniet, nu, man tā komisija no malas skatoties atgādināja tādu medicīnisko konsīliju, kad ir pacients, respektīvi visi tie procesi, un ir ārsti, kuriem nu, jāvienojās pa kaut kādu kopīgu darbību, un viens saka, ne, ārstēsim ar elektrošoku, otrs saka, ne, klizma labāk būs. Trešais saka, nu, varbūt masēsim, ceturtais, ne, augstās ūdens peldēs. Nu, un rezultātā tas slimnieks vienkārši nomirst un kaut kas līdzīgs arī te ir noticis. Bet runājot par, tematu, ko komisija izmeklēja, nu, man kā cilvēkam, kas ir sekojis līdz preses publikācijām Latvijā dažādos laikos, tas viss izskatījās pēc tādas vecas uzsildītas zupas, jo 2011. Gada oktobrī ir tāds portāls Pietiek, bija publicējis četrus garus rakstus ar tieši šīm te pašām oligarhu sarunām, viens pret vienu. Tas bija laiks, kad Normunds Vilnītis knābā vairs nebija, Streļķēnoks vēl nebija, un vietas izpildītāji, manuprāt, toreiz bija Strīķis kundze. Tad, lūk, šis portāls nopublicē visu šīs te sarunas, visu to pašu, ko Šleseris runāja par brīvostu, par dienu, par ietekmes dalīšanu un vispār, jo, un tolaik es šīs sarunas izlasīju un domāju, nu, tak beidzot viens sēdēs. Nu, pagāja laiks un nesēdēju, un es vēl šodien sazinājos speciāli ar Lapsas kungu, lai pajautātu, vai tajā tālajā 11. Gadā, kad noplūda materiāli no aktīvas kriminālietas, nevis izbeigtas, kā šobrīd un atvilknē nolikts, vai kāda vispār drošības iestāde vai knāps vai prokuratūra interesējās par to, kā šie dati pie viņa nonāca. Viņš teica, nē. Nu, tad acīm redzot, kaut kā, nu, tas tur nav loģikas tam visam. Nu, nebija vēlēšanās, bet bija pienākums. Tagad varbūt šī te pienākuma bija mazāk. Un tad es pagājuši mēnesi izlasīju vienā žurnālā tāda savulaik ģenerāla prokuratūras sevišķi izmeklēšanas nodaļas prokurora Alda Pundura interviju. Nu, viņš šobrīd ir advokāts, viņam vairs nav jādomā par to, ko par viņu teiks ģenerāla prokurors. Viņam uzdod jautājumu tieši par oligarhu lietu. Viņš saka tā, 99% lietu var izmeklēt un aizvest līdz tiesai, ja visu izdara profesionāli. Oligarhu lietu varēja nosūtīt uz tiesu, ja viss būtu izdarīts kvalitatīvi. Patiesībā knab nenovētu lietu līdz galam savas augstprātības un iedomības dēļ. Kāpēc vainot Kalmēru leju, ja paši nesavāca visas pierādījumus? Tā dīvainā sieviete savu augstprātībā bija izdomājusi, ka prokurori tādi paši noziedznīkā tie, kur viņa lietas izmeklē un nedeva prokuroriem lietas materiālus. Prokuroram vajadzētu izmeklēšanā palīdzēt, bet viņš to nevar, jo no viņa slēp dokumentus. Un tagad tas vairs nav noslēpjams, ka viņi tiešām bija atlasījuši, ko grib to dot, ko negrib to nedod. Tagadējais Rīgas domas deputāts intervijās ir melojis, ka viņi pierādījumus atlasījuši kopā ar prokuroru. Prokuratūrā cilvēki bija sasustuši, kā tā var melot. Nu, neesmu tur nekur klāt stāvējis, protams, bet nu, tas ir izlasāms arī Jūdina kungā atsevišķajos secinājumos, kas ir pie šī te izmeklēšanas slēdziena pievienots, ka knab nav bijis uzdevuma augstumos. Un ziniet, reakcija ilgi nav jāgaida. Twitterī jau ir ieraksts, ka Juta Strīķe nu pat ir uzstājusies TV24 tiešraidē un jau paspējas pateikt, ka Jūdins neko nesaprot. Viņš ir nekompetents, jo viņš nav izmeklējis nevienu noziegumu. Tā kā tā.
Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, taupot laiku, mēģināšu nerunāt par to, ko iepriekšējā runātāja jau izteica. Es pateikšu, mēģināšu pateikt to, kas man personīgi likās, ka būtu ļoti svarīgi, lai šī komisijas rezultāts būtu daudz efektīvāks un daudz nopietnāks, ja būtu skatīts no cita rakursa un varbūt drusku no citiem gadiem, jo neba jau no rīdzenes sarunām viss notika. Un šajā sakarā es gribēju teikt, ka par preses sagrābšanu var runāt, tur man liek ietekmēja tos iedzīvotājus un sabiedrību. Par prokuratūras neizlēmību tur jūs visu jau pateicāt, man jau visu savus viedokļus. Par darbošanos likuma ietvaros. Lūk, es gribu apstāties pie šī formulējumu. Ja? Masu mēdījos skan, ja? Es ievēroju likumus. Likums. Tātad, kas vada un regulē visu mūsu sabiedrības attīstību un turpmāko gaitu un progresu? Pieņemtie valsts likumi. Un lūk, lai varētu izvērtēt, un faktiski tā, man liekas, esi mīnus ziņojumā, es nekur neatradu, kā tad radās šī iespēja runāt par lietām slēgtā telpā, kurā ir mikrofoni, ja, ieraksti. Vien brīdi, pēc tam jau it kā teātris esot sācies. Ja. Un šajā sakarā es gribu pateikt, ka viss jau sākas ar katra ierēģņa pieņemt to lēmumu sevī. Es gribu panākt progresu vienā otrā jomā nav svarīgi kurā. Es gribu pieņemt godīgi likumu, kas ir tautas labā veidots, kas atbalsta tautas un valsts attīstību. Es gribu godīgi to izdarīt. Sāksim varbūt ar šo kategoriju. Ja, vispirms katrā deputātā es tur pabeigšu līdz galam aizstāvēt valsts iedzīvotāju intereses un neļauties saftīgiem kārdinājumiem, kurš diemžēl notika un notiek un nav izbeidzies. Tā ir tā lielākā nelaime. Kāpēc? Jo likumi jau nav mainīti. Viss notika likumīgi. Sākot ar 7. Saimu. Kad pēkšņi uzradās premjerministrs, kas nepiedalījās nevienā partijā politiski, nedarbojās, viņš nebija vēl tāds partijs, viņš vadīja valsti. Bet kas ir svarīgi? Svarīgi, kas tad vadīja visu šos gadus juridisko komisiju? Latvijas ceļš, jaunais laiks, pēc tam bija tautas partija un tad vienotība. Kas Judina kungs jums traucēja? 7 gadus. Katru dienu atgādināt, ka tie pieņemtie likumi ir atļaujuši izzakt šo valstī vai sagrābt, kā jūs tagad sēdat komisijā, esat deklarējis. Nu, kas jums traucēja? Ja? Kamēr mums pozīcija vienīgie zinīši un pareizi domājošie, jo opozīcijā sēž tie, kas neko nesaprot un muļķi, un kamēr mums būs šīs attiecības, tikmēr mēs neko nepanāksim, ir izveidojusies kolosāla situācija, tā kā Āfrikā dzīvnieku starpā. Kas tad ēd to bagātīgo laupījumu? Virsaits vispirms, kas nosaka visu, kas ir pirmais, un tad pārie tās atliekas sēdba. Ne? Un mūsu Latvijai es tā saskatu, piedodiet, diemžēl tas tā ir. Daži nosmeļ lielo kapitālu bagāti kļūst, būdami valsts ierēģi, mani jautājums, kāpēc Judina kungs nepierādīja likumiem, kā var 9 gados nolikt vekseli pa 29 miljoniem, strādājot valsts kā ierēģis? Jums tas neuztrauc nevien. Es personīgi nevaru tādu naudu sakrāt. Es nerunāju pa šķēlu, tā runā tirgū. Ir tāds termins, Judina kungs, un es tiešām metu lielu akmeni jūsu dārziņā. Jūs esat izglītots un profesors, doktors, zināt, tiesko ziņu, jūs biet vienīgais cilvēks, kas varētu pateikt, ka 9. Gadā pieņemtais likums noveda pie šīs situācijas. Jo komisija jau pieņēma, jūs tur sēdējāt tagad arī 7 gadus un neko nelabojat. Ir viegli pateikt, kad Tie tur oligarhi kaut ko sakārtoja. Sakārtoja tāpēc, ka bija sakārtoti likumi, lai to varētu izdarīt. Es lūdzu vienu minūtu vēl, ja man iespēja.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja platvēra kungs apvieno abus debašu laikus, tad papildus divas minūtes iespējams.
Ir tāds, faktiski, ja tāds viedoklis, ja, kur kādreiz mēs stāstījām un mācījām pareizi komatus likt, juridiskajos dokumentos ir jāsaliek pareizi komati un pareizi garumzīmes un atstarps un papildinājumi. Attaisnot nedrīkst sodīt, kur jūs ielikāt komatu. Attaisnot nedrīkst sodīt, vai attaisnot komats sodīt nedrīkst. Un, man liekas, Latvijas likumdošana diemžēl atļauj interpretēt šos likumus, kādus jūs esat veidojuši, un jūs neiebilstat ikdienas darbā. Nu, neiebilstat, jums visi kārtībā. Ir viegli pateikt, ka tie tur kaut ko nedar pareizi. Bet vajag pateikt, kāds ir likums, un kāpēc viņi pārkāp šo likumu. Vai arī ievēro, vai manipulē, vai neizdara, vai neizprot. Ko es gribētu Sudrabs kundzē teikt? Ko es gribētu pateikt vienu, ka man par Saeimas darbu vissliktākās atmiņas ir 2008. Gadā, kad diemžēl daudz lietas kārto arī tēvzi un brīvība, kura mēs lūdzām, mēs lūdzām Sudrabs kundzē, es personīgā pašvaldības ierēdnis aizsūtīju lūgumu, kad Ķekavā notiek sliktas lietas. Piedodiet, cienītā saskaņa, jūs daudzi tad bijāt šeit, es lūdzos, balsojiet, lai mūs neatlaiž. Saima izdeva likumu un 11 deputāti, šodien es viņu vārdā jūs sveicu, kas tajā saimā bija, mūs atlaida nelikumīgi, vai juridiskā, es pateikšu, tad Marek Segliņš, ja, viņš iebilda pret to, neiebilda. Un tāpēc, kamēr mēs nesakārtosim,
jā, paldies,
nesakārtojot likumus, valsts turpināsies izzakties.
Paldies. Beidzies, debates slēdzu. Sudrabas kundze vai parlamentārās izmeklēšanas komisijas vārdā, tad Sudrabas kundze nevēlas neko skaidrot vai piebilst. Līdz ar to parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti krimināla procesā numuru 168700091 gala ziņojums uzskatāms par izskatītu. Godātie kolēģi, saistībā ar šodien paredzētu atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem, man jūs jāinformē, ka ekonomikas ministrs, kurš sākotnēji bija plānojis ierasties 17:00, lai sniegtu atbildes, ir paziņojis, ka nevarēs ierasties šajā laikā, jo viņa iepriekš saplānotais darba grafiks neļauj piedalīties sēdē šodien vēlāk un lūdz pārcelt atbildes sniegšanu uz iesniegtajiem jautājumiem. Tas attiecas uz visiem šodien paredzētajiem izskatāmajiem jautājumiem. Saistībā par deputātu Zariņa Jakīmova Lazarevas Rubika pat apkina jautājumu ekonomikas ministram Arvila Mašerādenam par aizsargāto lietotāju tiesību ierobežojumiem izmantot elektroenerģijas tirgus iespējas, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet par šo jautājumu iesniedzēji mutvārdos papildi jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa Marozova Ribakova Cilēviča pat apkina jautājumu veselības ministra pienākumu izpildītājam Mārim Kučinskim par e-veselības projektu īstenošanu un tā atbilstību elementārākajām pamatprasībām saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Kučinska kungs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, jo atrodas komandējumā Šveices konfederācijā. Līdz ar to šodien paredzēta atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem nenotiek un neatbildēti jautājumi tiek pārcelti uz nākamo atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Ir iesniegti arī jauni deputātu jautājumi. Deputāti Lazareva, Zariņš, Treķieka, Tutins, Jakimovs iesnieguši deputātu jautājumu par onkoloģijas plānu izpildi un inovatīvās mērķa terapijas lietošanu, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Deputāti Zariņš, Ādamsons, Treķieka, Zujevs, Ņikanovs iesnieguši deputātu jautājumu par iespējamo nelikumīgo celtniecību Pāvilostas pagasta teritorijā. Vārds jautājuma motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, mēs noskaidrojām interesantas lietas. Bija tautsaimniecības komisijas sēde par kuģa mājas epopeju. Jūs ziniet, kad izrādās, ka tiešām tas ir kompetentās iestādes apliecināja, ka tas ir peldlīdzeklis, varētu teikt, kuģis tas nav, bet tas ir peldlīdzeklis, kurš ir, ka šaubu nav, ka viņš ir peldošā stāvoklī, un viņš vēl nav nodots eksploatācijai, tāpēc viņu nevar nolaist jūrā. Un mēs gribam noskaidrot premjerministra Kunga rīcību visā šī stāstā, jo izrādās, ka viņš stāv turklāt vēl uz valsts zemes, bet lai viņš stāvētu uz valsts zemes, vajadzēja būt valdības lēmumam pieņemt par to, ka tur viņš var stāvēt. Mēs vēlamies noskaidrot, kā tad īsti ir, ko premjerministrs ir darīs šī jautājumā, un palīdzēt viņam saprast, kas ir jādara, ja viņš gadījumā nespot, kā šo jautājumu atrisināt.
Jautājumu nododam ministru prezidentam atbildes sniegšanai. Deputāti Zariņš, Ādamsons, Treķieka, Zujevs, Ņikanovs iesnieguši deputātu jautājumu par veselības aprūpas finansēšanas likumā paredzēto pakalpojumu saņemšanas nosacījumu īstenošanai nepieciešamās informācijas sistēmas nodrošināšanu. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, pavisam nesen, kolēģi, mēs šeit Saeimā pieņēmām veselības aprūpes finansēšanas likumu, kurš, kā jūs zināt, paredz to, ka atkarībā no tā, kādai sociālajai grupai pieder potenciālais klients, vai viņš ir maksājis nodokļus, vai nav maksājis nodokļus, no tā būs un tā tālāk pēc konkrētām pazīmēm ir atkarīgs, cik pieejami un par kādām izmaksām būs veselības aprūpes pakalpojumi. Tad mēs vēlamies precizēt, kādā veidā tas tiks īstenots, jo principā lai to izdarītu, ir svarīgi, ka šo pacientu var pirms viņam sniegt pakalpojumu identificēt, kas viņam īsti pienāks, kas nepienāks un uz kādiem nosacījumiem. Bet tā kā mēs zinām, ka e-veselība ir viena liela katastrofa, tad mēs vēlamies laicīgi jau no ministra premjerministra noskaidrot, vai viņš saprot, kā šī problēmā tiks risināta, jo, kā izskatās, e-veselība nebūs tā informācijas sistēma, kas to spēs nodrošināt.
Jautājumu nododam veselības ministra pienākumu izpildītājam Mārim Kučinskim un deputāti Zariņš Tutins Rubiks Mirskis Klementjevs no iesnieguši deputātu jautājumu par e-veselības ieviešanu un atbilstību vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Sabiedrībā ar ažiotāžu tiek runāts par to, kas notiekās ar e-veselību. Cik slikti tā ir, kā tā nestrādā, bet ir pamatotas bažas, ka šī ažotāža tiek radīta mākslīgi. Proti, tāpēc, ka ir paredzēti jau nākošie 10 miljoni, kas ir vajadzīgi e-veselībai, un lai viņus pēc iespējas ātrāk varētu sākt apgūt līdz vēlēšanām, ir vajadzīga šī ažotāža, lai netiekot skaidrībā, kas patiesībā ir ar e-veselību, neveicot funkcionālu visaptverošu analīzi par to, bet vienkārši ātri ķertos pie kārtējās naudas sadalīšana, jo redziet, ir kārtējās problēmas. Un lai šo naudu varētu sadalīt ātri līdz vēlēšanām un tiem, kam vajag. Uz to norāda viss šī diskusija. Lai saprastu, kā tad īsti ir, vai vispār valdībai un atbilstošajām institūcijām ir sapratne, ko tad īsti darīt ar e-veselību un kā būtu jātērē nauda nākošajiem soļiem, ir šie deputāti jautājumi.
Jautājumu nododām veselības ministra pienākumu izpildītājam Mārim Kučinskim. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie sagatavoti.
Par naudu viņus spiež pareizi. Pareizi, jā? Ja vai sodīt, tad viņi strādā.
Kolēģi šobrīd nav reģistrējušies Aija Bārča, Andris Bērziņš, Ivars Brīvers, Boris Cilevičs, Jānis Klaus, Armands Krauze, Inese Laizāne ir, paldies. Ines Lībiņa Egnere, Ainārs Mežulis, Imants Parādnieks, Edgars Putra, Jānis Truponieks, Mihails Zemļinskis.
Paldies. Paldies, pārtraukums līdz šā gada 1. februārim, pulkstens 9:00.